5-րդ. Փարիզում ռուսական գործերի մեջ պարզություն չկար։ Ռուսական ռենտայի բաժնետեր բուրժուան լրագրային հաղորդումներից միայն ժլատ և շփոթ տեղեկություններ էր քաղում։ Կես տարի առաջ հայտնվել էր, թե Ուկրաինայի, Դոնի Ռոստովի, Ուրալի, առևտրական, մետաղագործական և ածխի ձեռնարկություններում ներդրված ֆրանսիական դրամագլուխների պաշտպանության համար կառավարությունը ստիպված է Օդեսայի նավահանգիստը որոշ քանակի գաղութային զորք ուղարկել։ Բավականին հաջող միտք էր։ Եվ իրոք, զորքը Օդեսայում ափի չավ, բայց ոչ միայն ֆրանսիական գաղութայինը, այլև հունականը։ Արժեքազրկված ռուսական ռենտան սկսեց վերսողալ։ Թվում էր, թե զորքերը հաղթական երթով չափչփում են Նովոռոսիան։ Թեև Կլեմանսոյի, Եվրոպայի արևելքն ուղարկվելիք ռազմական վիթխարի արշավանքի ծրագիրը տասի խորհրդի կողմից մերժվել էր, բայց դրա փոխարեն ինքը Ռուսաստանը բոլշևիկներից շուտապույտ ազատվելու հույսեր էր տալիս։ Հյուսիսային Կովկասում հաջողությամբ կռվում էր գեներալ Դենիկինը, Պետրոգրադի մոտ գեներալ Յուդենիչը, Սիբիրում ֆրանսիական գեներալ Ժանենի և չեխոսլովակների օգնությամբ ստեղծվել էր Կոլչակի կառավարությունը։ Նրա զինվորները մաքրում էին Սիբիրը և վերականգնում սեփականատիրության իրավունքը։ Տասի խորուրդը հաճույքով էր Կոլչակին ամեն տեսակի օգնություն խոստանում։ Չեխոսլովակների կողմից Կազանից հափշտակված ռուսական ոսկին նրա ձեռքում էր գտնվում։ Կլեմանսոն ծածկագիր հեռագրերում, ինչպես միշտ, խիստ և պարզորոշ, նրան թելադրում էր ցանկալի քաղաքականությունը։ Համաշխարհային պատերազմից մնացած և շուկան հեղեղած ռազմական վիթխարի պաշարները այժմ ուղարկվում էին ազատագրվող Ռուսաստան, աշխուժացնելով մասնավոր առևտուրը։ Արխանգելսկում և Մուրմանսկում ափ էին իջնում անգլիական դեսանտները։ Ռենտան վեր էր սողում։ Եվ հանկարծ, կարծես առանց նկատելի պատճառի, ֆրանսիական և հունական զորքերը իրենց հայրենակիցների գործարանները, հանքահորները և առևտրական ձեռնարկությունները բոլշևիկների անօրինությանը թողնելով լքեցին Օդեսան և շարժվեցին դեպի հայրենիք։ Արխանգելսկից և Մուրմանսկից հեռացան նաև անգլիացիները։ Լրագրերն այդ վրդովեցուցիչ իրադարձությունները պատճառաբանում էին ներքին քաղաքականությամբ։ Հարկ չկար ավելորդ անգամ բանվորական թաղամասերը գրգռել։ Բանվորներն ամեն առիթով ռուսական հարցի համար անասելի աղմուկ էին բարձրացնում։ Ռուսական ռենտա ունեցողները սրճարանների սեղանների մոտ, ակնոցները քթներին, գորշ բեղերը լրագրերի վրա կախած, ռուսական ռազմական գործերից ոչինչ չէին կարողանում հասկանալ։ Վիթխարի ճակատամարտեր, հեծելազորային հարձակումներ, ողջ արևմտյան Եվրոպայի մեծության նահանգների գրավում։ Մոսկվան պաշարված է, բոլշևիկների վերջն է։ Բայց Դենիկինը նահանջում է, Յուդենիչը նահանջում է, Կոլչակը նահանջում է։ Անգլիայում գործադուլ է, Իտալիայում հուզումներ են, Գերմանիային և Հունգարիային ցնցում է կոմունիստական տենդը։ Բուրժուան հանում է ակնոցը, տրորում հոգնած աչքերը։ Քիչ զարմանք չէին պատճառում նաև իրենք ռուսները, որ մեծ խմբերով Փարիզ էին ժամանում որոշակի ժամանակահատվածներում։ Ավելի քան տարօրինակ հագնված, վայրենացած և մտացրիվ, նրանք թրև էին գալիս Փարիզի փողոցներում։ Կարծես դա մի մեծ հանկուցային կայարան լիներ, և բոլորը առանց բացառության խելագարների տեսք ունեին։ Շաքարը, հացը, ծխախոտը և լուցկին գնում էին աներևակայելի քանակությամբ, ուտակցնում պատի վառարանների մեջ, մահճակալների տակ, ֆրանսիացիներին հավատացնելով, թե այդ մթերքները շուտով իսպար կվերանան։ Փողոցներում, սրճարաններում, ստորգետնյա գնացքում իրար հանդիպելով, նրանք խելագարների պես թափահարում էին լրագրերը, ռուսներին հեռվից ճանաչում էին դեմքերի անառողջ գույնից և այն առանձնահատուկ քայլվածքից, որ ունենում են աննպատակ շրջող մարդիկ։ Նրանք թանկարժեք զարդեր և դոլարներ ունեին։ Նրանց կանայք ժամանման առաջին օրերին հագնում էին վարակույրներից կարված երկար փեշեր և այնպիսի ինքնարար, անհեթեթ գլխարկներ, որոնց նմանը չես հանդիպի անգամ կենտրոնական Աֆրիկայում։ Չգիտես ինչու, ֆրանսիացիներին մեծամիտ ներողամտությամբ էին վերաբերվում։ Բայց կային և ուրիշ ռուսներ։ Սրանք եվրոպացիների էին նմանվում և ապրում էին թանկ հյուրանոցներում, Ճիշտ է, նրանց ճամպրուկները քնձռոտ էին, և նույնիսկ փայտոչլոտ, բայց ազգանունները արդյունաբերական, բանկային և բորսայական շրջաններում ազդու հնչեղություն ունեին. Դաշնակից կառավարությունների հետ հարաբերակցությունների մեջ մտնելու համար նրանք այստեղ իրենց քաղաքական կենտրոնն ունեին. Ռուսաստանի վարչապետի Ծովակալ Կոլչակ, վստահելի անձանց և գեներալ Դենիկինի լիազորների խորհուրդը։ Խորհրդի գլուխ էր կանգնած նախկին ժամանակավոր կառավարության նախագահ Իշխան Լվովը։ Հավանաբար Ֆուկիեցի մոտ նախաճաշելիս Լևանտը հենց ռուսական այս գործարար շրջաններն էր ակնարկում։